Кыргызстанда саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыңкы жарым саатта мыйзамсыз сатылып кеткен мамлекеттик жерлер тууралуу апталык чоо жай берүүсү. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн улуу үркүн тууралуу угасыздар.
Көрсө эми ала була бол. Бышып бараткан эгинди орустарга жем болбосун деп качып бараткан кыргыздар атайын өрттөп жиберди.
Саламатсыздарбы? Бүгүн күнгө ишемби 22-август. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алгач дүйнө жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктардын топтомун сиздерге кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Украинанын чыгышында абал курчуду. Украинанын улуттук маалымат агенттигинин жазышынча, жикчилер өкмөт күчтөрү турган чекке чейин кирип аткылоодо. Бүгүн эртең менен Украина чыгышындагы Широкино менен Богдановка аткыланган. Мындан Луганск облусунун бир тургуну жана украиналык аскер кызматы жарадар болгон. Луганск облустук аскер жарандык администрациясы жикчилер кечээ 21-августта Попасный, Золотое, Валуйскийди жана Троицкийдин чет жагында ок чыгарышканын маалымдады. Украинанын атайын операциясы жүргүзүү штабынын пресс борбору Facebook баракчасына жикчилер чектеш аймактан Украина тарапка чабуулду күчөткөнүн жазды. Донецк облусунда кечкинде жана түнкүсүн Пески, Красногоровка, Маринка аймактары минометтон аткыланган. Жалпысынан жума күнү жикчилер ок атышууну токтотуу режимин 102 жолу бузган. Ишембиге караган түнү Николаевкадагы Украина аскерлерине жардам берген ыктыярчылар борборунда жарылуу болуп, эч ким жабыр тартпаганы маалымдалды. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Азербайжан бийлигин экономикалык кылмыштарга айыпталып жаткан журналист Хадижа Исмаилова каршы соттук куугунтуктоону токтотуп, камактан бошотууга чакырды. Уюмдун өкүлү Нина Огнянова Бакуда сот системасын мазактоо болду деп билдирди. 23-августта Бакуда жабык өткөн сотто прокурор журналист Хадижа Исмаилованы 9 жылга эркинен ажыратууну талап кылган. Эркин Европа жана Азаттык радиосу менен кызматташкан иликтөөчү журналист Хадижа Исмаиловага акча уурдаган, салыктан качкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар тагылууда. Журналист өзүнө тагылган бул айыптар саясий негизде экенин, бийликтер коррупциялык режимдеги схемалардын бетин ачкан иликтөөлөр үчүн кекенип калганын айтып келет. Кийинки сот иши 26-августка белгиленди. Хадижа Исмаилова былтыр декабрдан бери камакта. Ал президент Ильхам Алиев менен анын үй бүлөсү аралашкан коррупциялык схемаларды иликтеп жүргөн. Борбордук шайлоо комиссиясына учурда парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмесин 8 партия тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясына маалымдашты. Тизмесин тапшырган партиялар Азаттык, Республика Тажырт, Атамекен Бир Бол, Ар Намыс, Өнүгүү Прогресс, КСДП жана Аалам партиялары. Партиялар 20-августка чейин курултай өткөрүп, 25-августка чейин талапкерлер тизмесин тапшыруусу шарт. Парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт, ага 10 ашык партия ат салышары күтүлүүдө. Чычкан капчыгайындагы өрт өчтү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлашты. Маалыматка ылайык, чычкан капчыгайындагы өрт толугу менен өчтү. Учурда өрт болуп жаткан аймакта жамгыр жай баштады. Өзгөчө кырдаалар министрлиги аталган түзүмү абалга көз салууда. Өрт киши жеткиси бийиктоодо болгондуктан Казакстандан Ми-26 учагын жардамга чакырышкан, аны менен жалпы жолунан өрткө 100 тонна суу чачылды. Тилсиз жоо менен күрөшүүгө 800 жакын адам тартылган. Өрт министр Кубатбек Боронов тилсиз жоону эртең бир атоо токтотобуз деп убада бергенден кийин 2 суткадан кийин өчтү. Чычкан капчыгайындагы тилсиз жоо ушулдун 13-августунда башталган. Андан бери 120 гектардан ашык чөп жана бадалдар күйүп кетти. Бүгүн 22-августта кыргыз армиясынан атайын топ 22-28 август күндөрү Орусиянын Псков облусундагы аба десанттык борборундагы полигонунда өтө турган өз ара аракеттенүү 2015 аттуу маршрутка кетишти. Бул тууралуу Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн штабы маалымдады. Аталган маршрутка Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан жана Тажикстан өлкөлөрүнөн 2000 ашык адам катышуусу күчүлүүдө. Ал эми кыргыз тараптан 50 жакын адам барат. Аталган иш чаранын алкагында армия жөнүндө армиянын контингенттеринин милдеттери дагы жазылмакчы.
Чоң рахмат. Акыркы жаңылыктардын топтомун Токтосун Шамбетовтон уктуңуздар. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн биздин Азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да укуңуздар. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 23-августта түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүп жатат. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаайт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ысык көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 16-21, Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 16-21, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус ысыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус ысык болот. 23 августта Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Күндүз жаан чачын жок. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 11-13 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 19-21 градус жылуу болот. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Оштогу соттук медициналык экспертиза бюросу мындан 7 жыл мурун жеке менчикке кеткен лабораториясын кайра кайтара албай бара. Бул медициналык мекеме аталган имарат мыйзамсыз сатылып кеткен доомат менен сотко даттанып, бирок аны артына кайтара албай келет. Бул имаратты Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин жубайы Чолпон Исмаилова сатып алып, 2011 жылы үчүнчү бир адамдын наамына каттатып койгонун шаардык прокуратура аныктаган. Бирок Ош райондор аралык соттук мамлекеттик менчикти ордуна коюу боюнча талапты канааттандыруусуз калтырган. Даттануучу тарап мындан мэрди сотторго карата басымы менен мамлекеттик кызыкчылыгы тебеленип жатканын белгилеген. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө каарчыларыбыз Ыдырыс Исаков менен Кубанычбек Жолдош биргеликте иликтеди.
Ош облустук соттук медициналык экспертиза бюросунун эң негизги эки лабораториясы жайгашкан имарат Ош шаарынын азыркы мэри Айтмамат Кадырбаевдин жубайы Чолпонай Исмаилованын наамына 2008 жылы катталган. Эксперттик бюронун Гүлзат аттуу кызматкеринин айтымында бул лаборатория өлкө түштүгүн бүттөйлөгөн жападан жалгыз мекеме.
Барып ичин көрсөңүз жүрөгүңөр түшөт. Эптеп эле иштеп жүрөбүз. Бирок ал жерде эки чоң лабораториябыз бар. Гистология лабораториябыз бар, андан кийин физико-технический лабораториябыз бар. Ал жерде физико-технический лабораториябыз бүткүлөй түштүк боюнча. А эгерде алар жаап болсо, каяка барабыз, эмне кылабыз? Эки чоң лабораториябыз бар.
1995 жылдан тарта маданият, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы мүлктөрдү сатууга тыюу салынган. Бирок 2008 жылы Ош шаардык кеңешинин депутаттары Ош шаардык ооруканасынын короосунда турган лабораторияны башка мүлктөрдүн катарында сатуу чечимин колдоп жиберишкен. Ошондой болсо да Ош облустук соттук медициналык экспертиза борборунун жетекчиси Бактыбек Мамадыев мамлекеттик мүлк ордуна коюлуш керек деп эсептейт.
Бардыгы незаконно экени көрүнүп эле турат. Мамлекеттин эмеси, тем более мен сиз учреждениеңизден жазып, кантип сатып иштеп, кантип жүрүп, эме кылышам? Үч катуум жетпейт да.
Мэрдин аялы менен облустук соттук медициналык борбор жетекчилигинин талашы 2008 жылдан бери эки жолу жогорку сотко чейин жетип да талашка чекит коюлган эмес. Жаңачылган жагдайга байланыштуу деген жүйө менен талаш иш кайрадан жергиликтүү сотко келген. Талашты чечүү боюнча президентке, парламентке, министрликтерге жана башкы прокуратурага улам жазылган жамааттык каттардан майнап чыккан эмес. Мекеме жетекчиси Бактыбек Мамадыев ал талаш аяктай электе имарат колдон колго өтө баштады дейт.
Бир замир деген бирөөгө сатканбыш. Жорокулук дегенге биринчи этабында 8-дан 11 жылга чейин соттошпүргөндө алардын козун чечилди. Ошол мезгилдерде буга оформдеп коюшкан да булар. Онун просто подставной эле десе болчу. Өзү эле барып жүрөт, өзү эле эметип элесе. Анын өзү отурат азыр Чолпон ушул жерде.
Учурда талаш имараттын жарымында Ош шаарынын башчысы Айтмамат Кадырбаевдин жубайы Чолпонай Исмаиловага таандык Чолпон деп аталган жеке лаборатория иштеп жатат. Облустук соттук медициналык мекеме кызматкерлеринин айтымында Чолпонай Исмаилова маал-маалы менен имаратты бошотуп коюуну талап кылып турат. Бирок Чолпонай Исмаилова талаш жайды өзү иштетип жатканына карабай, имаратты мурда эле башка бирөөгө сатып жибергенин тастыктады.
Ал жерди 2008 жылы мен сатып алганмын. 2011 жылы мен сатып бердим. Азыр ал жерден ээси башкасы. Мен өзүм азыр ошо турган зданияда мен арендага турам. Башында менин атым түшүп калган, ошон үчүн так карады, хотя совсем башка бирөөлөр.
Тин ыкмасы менен салынган имарат Союз убагында медайындардын жатаканасы болгон. Кийин ал жай бошотулуп, ордуна 2001 жылы Ош облустук соттук медициналык экспертиза бюросунун гистологиялык жана физика техникалык лабораториясы жайгаштырылган. Лабораториянын Гүлзат аттуу кызматкери имараттын абалы кооптуу экенине карабай, оңдоо иштерин жүргүзүүгө соттук териштирүүлөр тоскоол болуп жатканын айтты.
Шарт абдан начар. Кышында обогреватор сайгандан коркобуз, анткени проводкалар эски, зданиядагы эскирип калды. Терезе жапсаң дагы кышында деле сквознякта отурасың. Эми биз дагы чоңдорубуздагы ремонт кылып беребиз деп атышат. Бирок ошо туш алып турабыз. Качан келип алып коет экен бизден деп зданиябызды. Мисалы азыр холодильник, мисалы бүт эскирген. Ошолорду жаңылап жатсак кайка алып барабыз бизди бияктан айдап жиберсе.
Ош мэри Айтмамат Кадырбаев мыйзамсыз мечиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу боюнча катуу аракеттенип жатканын айтып келет. Мэриянын өзүнүн маалыматына караганда, акыркы 6 ай ичинде Ош шаарындагы 24 социалдык мүлк мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Ошол эле учурда мамлекетке кайтарылган мүлктөрдүн арасында Ош мэри Айтмамат Кадырбаевдин жубайына таандык келген мүлк эмнегедир жок. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Рахмат Ыдырыс. Чоо жай иликтөө берүүсүн улантабыз. Берүүнүн мындан аркы бөлүгүн Бишкектен мен Кубанычбек Жолдошов алып барам. Эске сала кетүүчү жагдай, Ош шаардык прокуратурасы 2013 жылы Оштогу соттук медициналык экспертиза бюросуна караштуу лабораториянын имараты мыйзамсыз сатылып кеткен фактынын бетин ачкан. Текшерүү учурунда 2008 жылы 30 июнда ошол кездеги Ош шаардык мэриясынын токтому менен шаардык оорукананын аймагында жайгашкан лабораториянын аталган имараты Чолпон Исмаилова деген жаранга аукциондун негизинде сатылганы тастыкталган. Бул алды саттынын жыйынтыгы боюнча аталган жер тилкесине анын жеке менчик укугун тааныган мамлекеттик күбөлүк ыйгарылган. Бирок эмгек жамааты бул медициналык мекеменин имаратын сатуу, саламаттыкты сактоо уюмдары тууралуу мыйзамга каршы келерин көтөрүп чыккан. Буга байланыштуу Ош шаардык прокуратурасы Ош райондор аралык сотуна бул маселеде мыйзамдуулукту калыбына келтирүү жагдайы боюнча кайрылган. Бирок ишти караган сот Назым Матраимов бул имаратты менчиктөөнү мыйзамдуу деп тапкан. Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бул имараттын менчиктөөнүн артында кандай гана таасирдүү күчтөр турбасын, ал баары бир кийинки соттук инстанциялар аркылуу мамлекетке кайтарыла турганына мындайча токтолду.
Мен муну прокуратурага өткөрүп бергем. Алардын арызы келген деле. Анткени биздин саламаттык сактоо министрлигинин эмнеси позициясы так. Ким болсо болсун, качан болсо болсун, премьер-министрдин тапшырмасы менен саламаттык сактоо министрлигинде турган баланстагы бүт сатылып кеткен бүт барын тактап, булардын бүт барын кайтарып алуу. Балансында турган мурда өтүп кеткен бүт имараттардын, жерлердин бүт барын кайтаруу боюнча биздин багытыбыз. Анткени убагында биздин система деле иштеген шылуулардын тааныштар аркылуу жасалма же башкалардын артына коюлуп аргандай жол менен өтүп кеткен көп учурлар болуп атат. Ошондуктан биздин саламат сактоо министрлигинин позициясы так, колубуздан келишинче укук коргоо органдарынын жардамы менен кайра кайтарып алуу.
Анткени менен Оштогу соттук медициналык экспертиза бюросунун сатылып кеткен бул имаратты мэрдин жубайы Чолпон Исмаилова жекеменчик лаборатория катары иштетүүдө. Бирок азыр документтер боюнча анын чыныгы юридикалык ээси ал эмес. Анткени бул имарат 2011 жылы 18 февралда алды саттык келишиминин негизинде Замирбек Жорокулов деген үчүнчү бир жаранга сатылып кеткен. Буга 2008 жылдагы Ош шаардык мэриясынын лаборатория имаратын сатыкка коюу боюнча ачык аукциондун жыйынтыгы негиз берген. Адистер мында имаратты сатып алган тарап эмес, аны сатыкка чыгарган ошол кездеги мэриянын жооптуу кызматкерлеринин жоопкерчилиги каралышы керектигин белгилешүүдө. Ошол эле кезде Ош шаарынын азыркы мэри Айтмамат Кадырбаев аталган имаратты сатуу боюнча аукцион учурунда анын жыйынтыгына таасир эте ала тургандай анын бийлик укугу болбогонун жүйө келтирди.
Анда ал зданияга эч кандай тиешеси жок. Бүгүнкү күндө ошол зданияда өзү арендада отурат. Анан эми ал открытый аукцион объявить сатса, анан кийин мэр бул жерде при чем тут, аялы при чем тут, сатса ошол мезгилде 2008 жылы алган. 2011 жылы сатты. Эми менин аялым 2014 жылы мэр болот менин күйөөм деп сатып албаш керек деле 2008 жылы. Менин аялым ошол өмүр бою ошол жерде иштеген ошол зданияда. Конкурска катышты ошол аукционго. Ошонун негизинде өзү алды. Анан эми эмне тиешебиз бар мен билбеймин. Оозуна алып жетпегендер ушул сөздү чыгарып атат. Саясий компания жакындагандар ушу бир нерселерди издеп мэр бербей атат деп. Причем тут мэр бул жерде? Эмне? Мен мэр болсам, бир нерсе Кыргызстандан бир нерсе сатып алганга менин бир туугандарым же менин аялымдын укугу жокпу? Если она вот 2008 жылы сатып алып атса, бүгүнкү күнгө чейин мага жармаштырып жүрөт. 2008 жылы мен мэрияда иштеп өтсөм, анан мен не чатагым бар агач?
Бул имаратты кайрадан мамлекетке кайрып, лабораторияны соттук медициналык экспертиза бюросунун карамагына кайтарып алуу боюнча арыз жогорку сотко чейин жеткен. Жогорку сот бул ишти кайрадан жеринде карап териштирүүнү Ош райондор аралык сотуна тапшырган болчу. Ош шаарынын прокурору Атайбек Шакир уулу бул маселеге чекит коюу үчүн бир кыйла убакыт талап кылынарын мындайча белгиледи.
Эми ал биз доорус берип, ал доорус эми межрайондук сот каралып атат. Көзөмөлдө биз ошо өзүбүздүн коюлган талаптарыбызды коргоп атабыз. Эми убакыт керек экен, маселе убакыт деле болуп атат. Биз керек болсо жогорку сотко чейин мамлекеттик кызыкчылыгын коргойбуз. Кайра деген биздин прокурорлор катышып мамлекеттик кызыкчылыгын коргойт. Алардан эч таасири да жок, андай дагы маселе да жок азыркы учурда.
Ошол эле кезде адис юристтердин айтымында жарандык кодекстин шарттары боюнча мүлк үчүнчү адамга сатылып кеткенден кийин аны баштапкы абалына алып келүү укуктук жактан бир топ татаал. Анткени мүлктү менчиктөөнүн мыйзамдуулугу боюнча маселени кароодо үчүнчү сатып алуучунун кызыкчылыгын эске алуу жагдайы соттук чечимди чиелеништирип жиберген учурлар соттук практикада көптөшөт алар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын ар апталык чоо жай иликтөө берүүсүн уктуңуздар. ОВД Азаттыктын кечки берүүлөрү бүгүн 22 август күнгө ишемби. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Украинанын чыгышында абал курчуду. Түштүк жана Түндүк Корея кризисти жайгаруу үчүн чукул жолугушуу өткөрмөкчү. Чыккан капчык айындагы өрт толугу менен өчүрүлдү. Борбордук шайлоо комитетине 8 партия талапкерлердин тизмесин тапшырды. Кыргыз аскерлери Орусияга машыгууга жөнөп кетти. Францияда поездде ок чыгарган адам кармалды. Орусияда кармалып турган 72 000 тонна ветеринардык дары-дармек коюп берилди. Билим берүү министрлиги мектепке акча чогултууну тыкыр көзөмөлдөмөкчү. Ушул жана башка кабарларды, кызыктуу макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит KG вебсайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Эми урматтуу каармандар, тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына кезекти беребиз. Бул жолу мындан 100 жыл илгери болуп өткөн улуу үркүндүн окуялары тууралуу сөз болмокчу. Анда эмесе ошол уктуруунун биринчи түрмөгүн сиздерге сунуш кылабыз. Ал эми экинчи уктурууну келерки жумада ого чыгармакчыбыз. Уктурууну профессор Осмон Акын Ибраимов даярдады.
Кыргызда 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген кеп бар. Чынында да мындан жарым кылым баштагы кыргыз халкынын турмушу менен азыркы заманды салыштырууга болобу? Өткөн 50 жыл ичинде нече муундар алмашты? Бүтүндөй тарыхый доор түп тамырынан өзгөрдү. Азыр эми эч кимге күн көр эмес. Өз туусу, өз мамлекети бар, көз карандысыз Кыргызстанда жашап атабыз. Ал эми мындан 100 жыл баштагы айталы 1916 жылдагы кыргыз элинин, кыргыз жеринин ал акыбалы, кебете кеспири кандай эле? Тилекке каршы бул өтө оор тема. Анткени ал каргашалуу жылда кыргыз эли өз жери, өз эркиндиги, көз карандысыздыгы үчүн оор күрөшкө, тагыраак айтканда орус империясынын баскынчылыгына каршы куралдуу көтөрүлүшкө аттанган. Ал көтөрүлүш суудай аккан кан менен коштолуп, кызыл кыргын оор жоготуулар менен аяктаган. Ал окуя кылым караткан кыргыз тарыхына улуу үркүн деген ат менен кирди. Эми ошол улуу үркүндүн 100 жылдык мааракеси келерки жылы 2016 жылы биринчи жолу мамлекеттик деңгээлде белгиленгени турат. Үркүндүн чыгыш себептерин бир сөз менен айтып түшүндүрүү эч бир мүмкүн эмес. Бирок эң негизги себеби Орус империясынын аеосуз колониялдык саясаты, жергиликтүү элди каалашынча эзгени болгон. Ак падыша залимге алты атабыз караган, ак калпактуу кыргызды айдаган балдай санаган деп ырдаган экен ошол кезде атактуу акын Калык Акиев. Улуу үркүндүн экинчи себеби ак падыша Николайдын Орта Азиянын калктарын эптеп дүйнөлүк биринчи согушка катыштыруу аракети болгон. Сөз жүзүндө казактар менен кыргыздарды, тажиктер менен өзбектерди согушка эмес, тылдагы кара жумушка тартабыз дегени менен чындыгы максат эмне айтса аткарып көнгөн кат сабатсыз элдерди керек болсо окко айдоо, согушка салуу падышалык бийликтин түпкү максаттарынын бири экен. Ошондо деле байыртан өз жанын өзү багып көнгөн кыргыздар чыдай бермекко. Бирок ак падыша Николайдын 1916 жылдын 25 июндагы жардыгы менен 19 менен 31 жаштын ортосундагы миң деген жаш жигиттер аскерге чакырылат деген кабар угулганда ансыз да чыдамы чегине жетип турган эл чагылган сыяктуу чарт дей түшкөн. Башка катуу күн түшкөндө заматта чогула бириге калган кыргыздар аскерге жигиттерибизди бербейбиз деген эл журт ошентип орус бийлигине каршы куралдуу көтөрүлүш баштаган. Нааразылык акциялары айрыкча чүйдө, андан соң Ысык Көл жакасында Кочкордо катуу болгон. Рас, ак пашага орус колониализмине каршы массалык козголуштар бүтүн Түркестанга, башкача айтканда азыркы Өзбекстанга, Түркмөнстанга, Казакстанга да тараган. Бирок Кыргызстандагыдай катуу кагылышуу эч жерде болбогон. Ошентип ансыз да кыргыздардан кантип кутулуунун айласын таппай жүргөн орус бийлигине жакшы шылтоо табылып, Туркестан генерал-губернатору Куропаткинге, падышанын амирине моюн сунбаган туземдерди жакшылап жазалоого, керек болсо кырып жок кылууга баардык укуктар берилген. Ошентип кыргыз элинин тарыхындагы эң эле кандуу окуя Нака кызыл кыргын, башкача айтканда улуу үркүн башталган. Күрөш каттанган кыргыздардын каармандыгы, шамдагайлыгы, чечкиндүүлүгү абдан жогору болсо да, куралсыздык, заманбап аскери тажрыйбанын жоктугу, эл ичиндеги ырксыздык тез эле акыбалды тескери жакка буруп, негизинен союл, шылк этме, чочмор баш жана башка куралдар менен куралданган жигиттер чабуулга эмес коргонууга өтүп, көтөрүлүш бара-бара үркүнгө айлана баштаган. Токмок чебин 1500 атчан кыргыздар камаса да 300 киши өлүп, ок атуучу курал жок болгондуктан эч бир майнап чыккан эмес. Бишкекте караколду оромого алуу иши да эч бир оңунан чыкпайт. Жүздөгөн азаматтар окко учуп Ташкенттен тез арада жетип келген орустун ойдогуда куралданган жазылуу отрядтары кыргыздарды четинен кырып жынысына жашына карабай кароолго алган. Кыскасы кыргыз жерин кыргыздардан түпкөтөрө жазалоо иши башталган. Мага раматылык Саткын Сасыкбаев, жазуучу жана очеркист айтып берген бир окуя эсимен кетпейт. Ал кезде 6 жашар бала элем, бир маалда жайлоодогу айыл ичи уучу түшүп жатып калды. Эмне болуп кеткенине эч бир түшүнбөсөм да, кир укмуш бир аламат башталганын бала болсом да сездим. Аңгыча чоң энем атчан баратып мени жерден эңип алды да артына учкаштырып, түнү бою тынбай жол жүрүп, акыры тополоңго түшкөн эл менен кичи кемидин башына жетип, анан белге чыктык. Ошондо бир заматта аттарды өргүтүп алуу үчүн тизгин тартып, артка кылжайып карасак, алоолонуп жаткан укмуштуудай чоң өрт көрүндү. Көрсө эми ала була болуп бышып бараткан эгинди орустарга жем болбосун деп качып бараткан кыргыздар атайын өрттөп жиберген экен. Ошондогудай буркурап ыйлаган элди, айрыкча эркектерди эч качан көргөн жок. Эми кайра туулган жерге кайтпай калдык го деген кыргыздар кайры кош кайран жерлер деп акыркы сөзүн айтышып, көзүнүн жашын көлдөткөн боюнча ашуулашып акыры Ысык Көлгө жеттик. Үркүнгө өзү катышып бүт баарын баштан кечирген Абылкасым Жутакеев мынтип жазган экен. Калың бугу сарбагыш кайрылбастан ал кетти, мал пулуна карабай эчен түркүн жан кетти, эл качканда эңгиреп эгин калды басылуу, кайнап турган жеринде казан калды асылуу. Эскерүүлөргө караганда июнь жана июль күндөрүндөгү боом капчыгайы мал жаны менен качып бараткан элге, кымкуу түшкөн качкындарга батпай жан кейде турган муңдуу көрүнүшкө айланган экен. Андан да оор азап тозоктор Ысык Көлдүн сыртына жеткенде, азан казан болгон эл ашууларга жакындаганда, аеосуз кыргын салган орус отрядтары куугунтуктаганда башка түшүндүр. Акыры күндөрдөн өтүп ак өгүздүн ашуусуна беделге, башкача айтканда Кытайга аша турган ак кар көк муздуу ашууларга жеткенде, октон эмес ачкадан өлгөндөрдүн, оорудан, эпидемиялардан, тар жол, тайгак кешүүлөрдөн ажал тапкандары күн сайын эмес, саат сайын өсө баштаптыр. Ошентип, кылым караткан кыргыз элдин тарыхындагы эң бир азаптуу окуя адам айтып бүткүс аламат башталыптыр. Бирок андан да жаман азап тозоктор Кытай жеринде качкын болуп, кайран эл көрүнгөндүн эшигинде корголуп, кирикмиш кыйынчылыктарда туш болгон кезде, эптеп жан багын амалын издеп калган кышта жана жазда күтүп турган эле. Ал жөнүндө маекти кийинки уктурууда уланталы.
Сиздер тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуздар, аны профессор Осман Акун Ибраимов даярдады.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Обода Азаттык эми кезек Шайлобек Дүшеевтин автордук сөз дайра түрмөгүндө.
Ач кулактан тынч кулак деген сөз бар. Кандайдыр бир иштин убаракерчилигин, түйшүгүн, азап тосогун тарткандан көрө ага арадашпай, кийлигишпей, жолобой коюу керек деген мааниде колдонулат. Эч кимине кошулба балам, ач кулактан тынч кулак деп жашап туралы дейт. Асманын таштап жиберди дейт. Колунан келген жаманчылыгын жасады дегенди түшүндүрөт. Ары жок дейт. Уяты жок, намысы жок дегенди түшүндүрөт. Ары жок бала болуп калбадыбы дейт. Башын байлоо деген сөз бар. Биринчи мааниси көңүлүнүн бар жогуна карабастан, макулдугуна карабастан бирөөгө кыстап алып берүү, баш коштуруп койгонду ушинтип айтат. Чынардын сүйөр сүйбөсүн сурабай туруп эле башын байлап салды дейт. Экинчи мааниси өз эркинен ажырап бирөөгө көз каранды болуу, бирөөлөрдүн бийлигинде кол алдында болуу дегенди түшүндүрөт. Мисал келтирели, кыргызстан далай кыздары Дубайга кеткен боюнча күң болуп жоголду дейт. Башын байлоо деген сөздүн үчүнчү мааниси бир нерсеге белсенип киришүү, тобокелге салуу дегенди түшүндүрөт. Мен акыры булар менен кармашууга башымды байладым дейт. Бир базардан өткөн деген сөз бар. Башынан жамандык, жакшылыкты өткөргөн, турмуштун ак карасын түшүнүп калган кишини бир базардан өткөн деп коёт. Айша бир базардан өткөн келин экен дейт. Мурда күйөөгө тийип чыккан келин экен дегенди түшүндүргөнү. Боо түшүү деген сөз бар. Кырылуу, кыйроо, үст үстүнө сулай берүү. Адамдар боо түшүп басарга жер калбай калды дейт. Босого аттоо деген бар. Башка үйгө келип туруп калуу, жашап калуу. Көбүнчө бул сөз турмушка чыккан кыздарга, аялдарга айтылат. Айжан быйыл жаста Айдардын босогосун аттады дейт. Кандайдыр бир ишке, кызматка, окууга кирүү дегенди да билдирет. Асан быйыл мектептин босогосун аттады дейт. Кыз бала эркек балага караганда бычак сырты жакын болот эмеспи дейт. Бычак сырты деген аз эле, бир аз гана, анча мынча деген мааниде. Бычакка түшүү деген да түшүнүк бар. Өлбөгөн жерде калуу, колуна өлүп берүү дегенди билдирет. Ал бүгүн элди жебишкен айбанды колдоп, тим эле бычакка түшүп олтурбайбы дейт. Бычактын мизинде деген да сөз бар. Кыйынчылыкта, өтө оор абалда дегендик. Анын баласы азыр бычактын мизинде турат дейт. Анын ошондон кийин чындап дини карарды деген да сөз бар. Дини карарды деген ниети бузулду, кара ниетти кылганы калды, мүнөсү жаман жагына өзгөрдү деген мааниде. Доңуз айбат деген сөздү да көбүбүз түшүнө бербейбиз. Колунан эч нерсе келбесе да куру кайрат, куру опуза кылганды доңуз айбат деп коет. Бул бийлик да доңуз айбат кылгандан бөлөккө жарабай калды окшойт дейт. Доорон сүрүү деген сөз бар. Өзү каалагандай сайрандоо, өмүрүн көңүлдүү өткөрүү, чардап жыргоо, колдон келип турганда деп дооронду сүрүп жатышат дейт. Экинчи мааниси бийлик жүргүзүү, арааны жүрүү, жакшы турмушта жашоо, үстөм болуу дегенди билдирет. 22 жылдан бери коррупция деген кыргыздын бир да бийлигин теңин албай дооронун сүрүп келатат дейт. Жастана жатуу деген да бар. Өчөшкөн, касташкан адамын кырсыктатып, кегин өчүн ала жатуу, керек болсо өлүмгө учуратуу дегенди түшүндүрөт. Ал өлүп баратып да бирөөн жастана жатты дейт.
Шайлобек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгү болду. Урматтуу каармандар, ушуну менен азаттыктын бүгүнкү 22 август ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Ободон жаңырган баардык берүүлөрүбүздү азаттык чекит кежи веб сайтынан таап окусаңыздар болот. Чөнтөк телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз иштейт. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссери Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфир аркылуу ушканча эсен туруңуздар.